Goeiemôre. Kom ons raak net eers stil. Dankie Here dat ons vanoggend kan saamkuier rondom u woord, dat ons saam hier kan wees as familie. U beloof tog dat ons is kinders van God, deel van u familie. En daarom kan ons na u toe kom met ons hele lewe. En kan ons by u net kom stil wees vandag, Here. By u kom vra, wat is die pad vorentoe? Waarheen gaan ons? Wat moet ons doen? Maar ons weet, Here, u is in beheer van alles, en u wys ook vir ons deur u gees, elke dag die pad. Dankie dat u ons by die hand neem, en saam met ons stap. Ons loof u vir wie u is, in Jesus naam. Amen. Beskerm my, o God, want by u skuil ek. Ek het vir die Here gesê, u is my Heer, buiten u is daar vir my niks goeds nie. Wat die heiliges van die land betref, ja, magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het, wie hulle na andere gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle drankoffers van bloed uitgiet nie, en ek sal nie hulle name op my lippe neem nie. Here, my erfdeel, my beker, u bepaal my lot. Die meetsloer het vir my 'n lieflike plek geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here prys, wat my raad gegee het, selfs in die nag, wys my hart my tereg. Ek hou die Here altyd voor oë, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste, ja, my liggaam bly verlig, veilig, want u sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat u getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedig vreugde in u teenwoordigheid, lieflikheid in u regterhand vir altyd. Ek glo dat die Heilige Gees God is. Hy is in my. Toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees, gestuur om my alles te leer en my te herinner aan alles wat Jesus gesê het, die krag wat my 'n getuie maak tot aan die uithoeke van die wêreld. Ek vind my vreugde en my vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek wedergebore is en my sonde afgewas is, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op my uitgestort deur Jesus Christus my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Gees is in my en ek dra baie vrugte wat sal hou. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Eksodus 15 verse 22 tot 27. Die Israeliete trek uit die stad uit Egipte uit, en hulle kom tot by die Rietsee, en daar by die see word hulle eintlik so vasgedruk deur die Egiptiese weermag wat hulle agtervolg. Hierdie magtige weermag is nou gereed om hulle te vernietig. En dan vra hulle vir Moses, hoekom het jy ons hiernatoe gebring net om hier vermoor te word? En dan ken ons almal die verhaal. Die Egiptenare agtervolg hulle, maar God maak die see oop. Die Israeliete stap droog deur die see, ander kant uit. En dan vernietig God hierdie magtige weermag van Egipte. En die gedeeltetjie wat ons net nou gelees het, is die einde van die lied wat gesing word. deur die Israeliete wanneer hulle aan die ander kant op die oewer is. Sing vir die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see geslinger. Hier beleef hulle iets wonderliks van wie God is. God wy openbaar homself aan die volk deur die weermag wat hulle agtervolg het te vernietig. Hulle beleef dit. En ons verhaal gaan dan nou van daar af aan. Kom ons lees dit saam. Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee en hulle het uitgegaan na die Sir woestijn. Hulle het 3 dae lang in die woestijn getrek en nie water gekry nie. Toe hulle by Mara aankom, kon hulle die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom word die plek Mara genoem. Die volk het teenoor Moses gemor en gesê, wat moet ons drink? Hy het na die Here om hulp geroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Moses het dit in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het die Here vir hulle 'n vaste voorskrif en 'n bepaling neergelê. Daar het hy hulle getoets. Hy het gesê, as jy nou keurig luister na die stem van die Here jou God, doen wat reg is in sy oë, aandag gee aan sy gebooie en al sy vaste voorskrifte nakom, dan sal ek nie een van die siektes wat ek in Egipte na die Egiptenare gelaai het oor julle bring nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Hierna het hulle by Elim aangekom, waar daar 12 fonteine en 70 dadelpalms was. Hulle het daar langs die waterkamp opgeslaan. Nou, hierdie verhaal vind plaas daar in Egipte, aan die boopunt van Afrika, en net daai 2 plekkies word genoem in ons gedeelte, die Mara en Elim, wat daar is. Vandag nog, as jy daar gaan besoek aflê, dan gaan wys hulle vir jou hierdie plekke, en hulle sê, dis waar die plekke is, maar daar's geen manier wat ons dit 100% kan bewys, dat dit werklik die plekke is wat hulle vir jou wys nie, maar ons aanbid nie die plekke nie, ons aanbid die God, en dis lekker om dit te kan beleef in daardie gebied. Dis natuurlik 'n baie klipperige woestyn, dis nie 'n sandwoestyn soos wat ons dink die Sahara woestyn is nie, dis baie klipagtig. So Moses het vir die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee af. Het hulle nou hierdie belewenis gehad, dat God hulle red, hulle droog hier deur hierdie see gestap, nou stap hulle in die woestyn in. Nou die woestyn, wat ons altyd vertaal as woestyn, kan ook vertaal word as die wildernis, as die verlatenheid, of die plek van afgesny wees. Om afgesny te wees, weg uit die samelewing uit die beskawing uit. En dan het hulle 3 dae lank in hierdie woestyn getrek, en geen water gekry nie. Nou, as jy 3 dae lang sonder water bly, dan is jy redelijk gedehydreer, as Maggie 3 ure sonder water is sy gedehydreer. Maar, jy kan net dink die krisis wat by hierdie mense is. Hulle kry nie water nie. Maar, kom ons kom net gauw terug na die woestyn toe. Ons lees ook in die Nuwe Testament 'n paar keer, oor die afsondering in die woestyn. Ons lees van Johannes die Doper, wat in die woestyn gewoon het, en uit die woestyn geëet het, die sprinkane en wilde heuning, en die goed wat hy daar kon kry, het hy van geleef, en hy was in die afsondering, uit die samelewing uit die gemeenskap uit, in die woestyn, eenkant, in die wildernis, en daar het hy uitgeroep, maak die pad gereed, berei die pad voor, vir die een wat na my kom, vir die Messias. Net soos wat ons ook hierdie belewenis het, dat hulle is op reis, saam met God. Hulle is op reis ergens heen. Dan herinner dit ons ook aan Christus, voordat hy sy bediening begin, sonder hy homself af in die woestyn vir 40 dae, in voorbereiding vir sy bediening wat hy moet begin. Aan die einde van daardie 40 dae word hy gedoop in die Jordaanrivier daar deur Johannes en dan roep hy sy eerste disippels en ons lees hoe Jesus dan nou sy bediening op aarde begin. Ons het hierdie verstaan van hierdie afsondering is elke keer die begin van iets. En hier is dit die begin van hulle 40 jaar lange reis in die woestyn. En as jy in 'n woestyn moet bly vir 40 jaar lank, dan moet jy weet dat water is die kernding. Is die een ding wat nodig is om te bly leef. En is die moeilikste ding om te kry in die woestyn. Maar nou wonder ek, hierdie mense wat nou net gesien het hoe God 'n pad maak deur 'n see, kom in die volgende vers, en dan sê hulle toe hulle by Mara kom, Mara wat beteken bitter, toe hulle by Mara kon hulle nie die water drink nie, want die water was bitter. En as ons hierdie watersituasie in die woestyn bitter by die volk uitbring, dan is hierdie volk wat nou net die wonderwerk gesien het, besig om te kla, hulle het gemor by Moses. Wat moet ons drink? Nou in die geskiedenis het ons gehoor, mense vra daar in Frankryk op 'n stadium, wat moet ons eet? En toe die koning hing gesê, maar gee vir hulle koek om te eet, as hulle dan nou nie brood het om te eet. So, dis amper dieselfde. Wat moet ons drink? Wat moet ons doen? Kom ons staan net so vir 'n oomblikkie stil, en ek wil dit deurtrek na wat ons sien by met Christus. Hierdie afsondering, hierdie woestyn tydperk, hierdie voorbereidingstydperk wat vir baie van ons gebeur, waar ons baie keer voel dat ons hierdie totale eensaamheid beleef of afgesonderheid beleef, gebeur baie in ons eie lewens. En baie keer is dit 'n voorloper van dit wat moet kom. Maar die water ook, baie belangrike element, nie net in Jesus se bediening nie, die doop wat ons daar sien, die afwassing van die simbool, maar ook die eerste teken wat Jesus in die Johannes Evangelie doen, is die water in wyn verander. En dan daar hele gesprek rondom water, wat die heeltyd aanhou, Nikodemus wat vra oor wedergebore, dan sê Jesus dat jy weer deur water gebore moet word. Wat sal dit beteken? En dan so gaan dit deeltyd aan met die water, die Samaritaanse vrou by die put, waar hulle praat oor water. En dan sê Jesus vir haar, as jy geweet het wie jou vra, dan sê jy hom gevra, en hy sal vir jou lewende water gee, water wat in jou opborrel en lewe gee. So die water element is 'n belangrike ding wat ons moet sien deurgaan, saam met die woestyn. Wanneer ons in daardie plekke is waar ons in die droogte beleef, dan soek ons na water. En baie keer in hierdie wêreld, as jy in hierdie wêreld begin soek na jou oplossings, dan kry jy maklik die bitter water. Die bitter water is die goed wat mense geneig is om vir ons te sê. Die dinge wat ons om ons sien, die negativiteit wat ons beleef oor allerhande dinge wat om ons gebeur, dis bitter op die tong, en dis nie lekker nie. Ons kan dit nie gebruik nie. Ons kan eintlik niks daarmee doen nie. En vir een of ander vreemde rede, net soos die Israeliete, fokus ons dan so op hierdie bitterheid, dat ons nie die oplossing raak sien nie. Ons fokus net op dit wat sleg is en verkeerd is. Maar wat doen Moses? Moses het na die Here om hulp geroep. Moses fokus nie op die probleem nie. Moses fokus op 'n oplossing. Hy kan nie die probleem oplos nie, so waarheen gaan hy? Na die een wat kan. Die enigste een wat die probleem kan oplos. En dan sê dit, die Here het vir hom 'n stuk hout gewys. Moses het dit in die water gegooi en die water het soet geword. In ons eie lewe, wat is die stuk hout wat die bitter na soet neem? Wat die water na wyn neem? Is die kruis. Is die kruis wat vir ons dieselfde doen. En dis hoekom ons hier sit vir oggend. Want ergens in ons lewe het ons die kruis moment gehad. Die kruis ontmoet en daar 'n besluit geneem. Die kruis wat die bitter in ons lewe in soet verander. Nie noodwendig die bitter wegvat nie, maar dit verander. En ek het dit so baie keer in my lewe gesien, dat wanneer mense die Here aanneem, dan het ons hier die idee in ons kop, dat alles moet nou 100% werk, en alles moet reg wees. Ons het hier die idee, dat ons skielik in die paradys gaan leef, en is ongelukkig nie die werklikheid nie. Maar daar is toch iets wat gebeur. Die oomblik wanneer ons by die kruis gekom het, en ons het hierdie verandering, dan kyk ons anders na ons omgewing. Ons kyk anders na ons omstandighede. Ons kyk anders na ons wêreld rondom ons. En dan verander alles. Dan begin dinge anders lyk. Maar dan gaan hierdie gedeelte verder met nog 'n gedeelte wat hier ingesit is. Daar het die Here vir hulle 'n vaste voorskrif, 'n bepaling neergelê. Daar het hy hulle getoets. En dis nie anders by ons vandag nie. Wanneer ons by Christus kom, dan word daar iets neergelê. Wat is dit? Dis 'n verhouding. Daar gebeur iets daar wanneer ons bely voor Christus en hom aanneem as ons verlosser. Ons tree in 'n verhouding met God, 'n spesiale verhouding. 'N verhouding waar God na ons toe kom en ons kom ontmoet waar ons is. En soos met alle verhoudinge, is daar riglyne vir 'n verhouding. En die wonderlike ding is, ons weet wat daar die riglyne vir ons verhouding is. En hoe sterker ons groei in ons verhouding, hoe beter weet ons waar die grense van die verhouding is. Daar het die Here vir hulle vaste voorskrifte, bepalings neergelê. Wat is dit? Om in hierdie verhouding te leef. Sien, die volk Israel se doel was nog altyd om die volk van God te wees, om in verhouding met God te leef en om daardie verhouding met God te deel met die wêreld. Jesus vat dit nog 'n stap verder. Hy stuur ons om daardie verhouding te gaan bekend maak aan die wêreld. En daar het hy hulle getoets. Hy toets ons ook elke dag. Hy toets ons om te sien of ons vashou aan hom. Partykeer toets hy ons geloof. Partykeer wag hy om te sien of jy soos Moses gaan roep na die Here en of jy gaan kyk na wat om jou aangaan. Want dis wie God is. Want hy gebruik elke oomblik om ons te leer om nader aan hom te kom. Hy het gesê, as jy nou keurig luister na die stem van die Here, jou God, doen wat reg is in sy oë, aandag gee aan sy gebooie, en al sy vaste voorskrifte nakom, dan sal ek nie een van die siektes, wat ek op die Egiptenare gelaai het, oor jou bring nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek dink die laaste twee woorde is eintlik die kern, gesond maak. Ons leef in hierdie stikkende wêreld, ons is vasgevang met alles wat rondom ons aangaan, en partykeer voel dit asof dit ons heeltemal inslik, asof dit deel ons heeltemal vernietig. Maar dan kom God en sê, as jy na my toe kom, dan maak ek gesond. En ek kom gee jou iets spesiaal. Maar wat vra hy moet ons doen? Ons moet eerstens nou keurig luister na sy stem. Hoe kom ons by sy stem uit? Ek moet sy stem eerstens herken. En om iemand sy stem te herken, beteken ek moet die persoon ken. En hoe leer ek God ken? Ek verdiep my in sy woord. Ek verdiep my in gebed. Nie net gebed waar ek kla en kerm en mor by God nie. Gebed waar ek luister om sy stem in my lewe te kan hoor. Doen die regte, doen wat reg in die oë, in sy oë is, en gee aandag aan sy gebooie. Hoe weet ek wat reg in God se gebooie is? Wanneer ek hou by sy woord, die handleiding van ons lewe, wanneer ek die Heilige Gees toelaat om my oë oop te maak, sodat ek kan sien waar God besig is, dan help hy my om te weet wat die regte ding is. Toe ek maar jong pas getroud was, het ek en Maggie nog gestoei met mekaar oor waar die grense is. So een of twee keer het sy my uit die huis uit gesluit. So een of twee keer het een van ons dalk op die bank geslaap. En so het ons die grense begin toets van ons verhouding. Maar uiteindelik het ons besef waar dit is. En leef ons totaal anders vandag as toe ons pas getroud was. En dis met elke verhouding so. God help ons ook in die verhouding met hom, om by sy gebooie, by sy vaste voorskrifte uit te kom. Het is nie noodwendig net hierdie lysie hier in Exodus 20, so 5 hoofstukke verder, is daar 'n lys van die 10 gebooie. Nou, baie keer sê mense, ek doe nie een van die 10 goed nie, so ek is ok. Maar dan kom Jesus en hy sê, ek keer die 10 gebooie op sy kop. Want die belangrikste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit beteken nie net die 10 gebooie nie, maar enigiets wat die verhouding tussen my en God skade laat lei en enigiets wat die verhouding tussen my en my naaste laat skade lei, is sonde. En is teen die voorskrifte van God. En dis die belangrike ding. Jy sien, sonde is soos die siekte wat die wêreld vernietig. Nou, ons het so paar jaar terug, het ons COVID beleef. En ons het beleef hoe ons allemaal soek na een oplossing vir hierdie siekte wat so geweldig baie mense van ons al weggeneem het. En daar die ouwens wat wel daar die medisyne gehad het, daar die endstof, het het ten dierste aan ons verkoop. Jesus het gekom en hy het vir ons die eindstof gegee, wat die mens van die ewige dood red, en hy het vir ons verniet gegee. In ons hand, elke dag. Kan jy dit deel met net soveel soos wat jy wil, met net soveel mense as wat jy wil, kan jy dit verniet gee, sodat God hulle gesond kan maak. En hulle in verhouding met hom kan bring. Kan jy net dink, in watse wêreld sal ons leef, as mense almal God aanbid? Kan jy dink, in watse stad ons sal leef hier, in hierdie dorp, as almal hier die Here aanbid? Dit verander alles. En dis ons uitdaging, om nie in die woestyn te bly nie, maar uit te stap, en in die lewe te kom. Dis die water wat het vir ons moontlik maak om dit te kan doen. Hierna het hulle by Elim aangekom, waar daar 12 fonteine en 70 dadelpalms was. Hulle het daar langs die waterkamp opgeslaan. Nou hierdie is so insiggewend. Daar is nie noodwendig rarig 12 fonteine nie. Die plek wat hulle jou gaan wys, daar is fonteine daar, maar ons het hulle getel, ek dink daar 7 as ek reg onthou, of 8, Daar is nog palms wat daar groei, maar ek dink na 2000 jaar sal dit daarom seker nou nie meer 70 palms wees nie. Maar daar staan nog 'n paar palms daar by die plek wat hulle vir jou gaan wys. Maar die getalle het waarde. Vir die mens wat dit sou lees in die Ou Testament, sê hierdie getalle vir hom iets. Die getal 12 is die getal van God se mense. 12 stamme. En later in die Nuwe Testament 12 apostels. Dis God se mense. Die getal 7 is die getal van God, want in 7 dae het hy geskep. Dis die getal wat belangrik is wat vir ons sê God is teenwoordig. Die getal 10 is die volgetal. Dis die getal wat ons sê is die Alles is daar. As 'n kind gebore word, 10 vingers, 10 tone, dan sê ons, hy is ok. So 10 maal 7, 70, die plek waar God teenwoordig is. As ons hierdie voorskrif nakom, as ons hou by hierdie verhouding, dan bring God jou nie net by water nie. Jy kom in sy teenwoordigheid in. En daai teenwoordigheid is in die koelte van die palms. God se teenwoordigheid volmaak teenwoordig. As ons die lewende water begin deel met die mense om ons, die geneesmiddel vir die wêreld, dan kom hulle in die teenwoordigheid van God in. En hulle kan kom rus op die oewer van hierdie riviere, van die water. Kan kom kamp opslaan by God. Kinders van God. En dis vir my en jou die mees belangrikste ding om te doen. Jesus sê, gaan en maak disippels. Wanneer ons dit deel met die wêreld om ons, dan slaan ek nie net my eie kamp by God op nie, maar ek nooi ook ander om dit saam met my te kom doen. Dis ook ons uitdaging in hierdie wêreld. In Kolossense sê Paulus, Jesus Christus alles in almal. Dis sy droom, dis sy visie, dat alle mense die geleentheid sal kry om Jesus in hulle lewe te kan hê. En dis my droom ook, om dit te mag beleef, om 'n herlewing te kan sien hier ons. So hoe maak ons dit moontlik? Waar begin dit? Dit begin waar Moses begin het. Dit begin wat Moses gedoen het. Hy het na die Here om hulp geroep. Dis waar dit begin. Op ons knieë met gebed. Om te vra, Here, wat doen ek nou? Wat is die volgende stap? Sodat U oorvloedig in mense se lewe kan kom. Sodat God ook in my lewe oorvloedig kan wees. Dit begin by my om te vra, Here, laat die lewende water in my opborrel en soos 'n fontein word wat aan ander mense gee wat hulle nodig het om te kan leef. Oorvloedig in God se teenwoordigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, almagtige God, ons staan voor U vanoggend omdat ons U wil aanbid en wil loof en wil prys. Here, U het U volk gebring deur 'n woestyn, deur droogte, deur 'n smagging na water, Here. Om vir dae lank sonder water te wees moet verskriklik wees. Maar het hulle uiteindelik gebring by die fonteine, by die palms. In U teenwoordigheid. U het dieselfde vir my gedoen, Here, vir elkeen van ons. Toe U aan die kruis U self gegee het, toe U U self uitgegiet het as 'n drankoffer, U bloed wat gevloei het vir ons aan die kruis. Daar het U ons uitgenooi, kom na my fontein, kom na my skaduwee, kom slaan kamp op hier by my. Here, ek vra dat U deur die Gees vir ons die krag sal gee sodat ons hierdie lewende water kan deel met die wêreld om ons. Ons vra Here dat U ons oë sal oopmaak sodat ons kan sien waar U besig is en waar U werk, sodat ons by U kan aansluit in die werk wat U doen, Here. Here, ons vra dat U by ons sal wees vandag. Dat U ons sal omvou met U liefde, met U genade hier, dat ons die belewenis sal hê dat U self, Here, ons aan die hand neem, dat U self by ons is, dat U ons verhouding is. Ons loof U, Here, vir U grootheid, U goedheid, U almag, vir U genade vir ons. In Jesus naam. Amen.